книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
В ефірі програма «Невтомні наставники».
Щиро вітаємо усіх постійних слухачів програми «Невтомні наставники», також нових слухачів. Це програма, яка нібито і про книги, але насправді про життя кожного з нас. І у минулій програмі ми почали говорити про духовні практики під час військових дій, які допомагають нам не зациклюватись на страхіттях цього світу, а наближатися до Бога. Але я передаю слово Олексію Єфєтову, керівнику служіння книги 365. Олексію, вітаю.
Вітаю всіх, радий бути з вами. Ми розпочали говорити на тему духовних практик і духовних дисциплін, які допомагають під час війни, з дуже цікавою людиною. Це Олександр В'ялов, пастор Харківської церкви «Жива надія», сучасний енциклопедист, неймовірно ерудована людина. Саша, можна я? Я все ж таки розкажу.
Знаєте,
я ніколи такого не бачив, що в наші часи, коли всі такі зайняті, всі такі заклопотані, всі такі не знають, як їм знайти ще трошки часу там на щось додаткове, Саша вміє отримувати чи знаходити у нашому сьогоденні от саму суть. Суть в писанні, суть в тих книгах, які він читає. Це єдина людина, яка читає книги, і від цього виграють навколишні люди навколо нього. Всім раджу підписуватись на його сторінку в Фейсбуці, тому що всі книги, які він читає, це ми прочитали, ледь там дійшли до кінця і відклали в сторону. А він пише конспект по кожній книзі «Основні думки». Уявляєте собі? Я собі таке в нашому житті просто не уявляю. І я неймовірно пишаюся тим, що знаю таку людину. Коли він не читає книги, він пише, і він пише дуже гарні вірші. Так що ще одна така понука для вас приєднатися до його сторінки у Фейсбуці. В тебе є телеграм-канал твій, ні?
Ні, я чисто фейсбучна істота.
Да. Але дуже активна. І хотів би нагадати щодо посилань для всіх наших слухачів, що всі про всі книги, які ми говоримо протягом передачі, посилання на ці книги ви теж можете знайти. І ці книги ви можете або безкоштовно завантажити в електронному вигляді, або навіть безкоштовно замовити в паперові книги через служіння книги 365. Так от, про що я веду? Що ми минулого разу з Олександром В'яловим говорили про духовні дисципліни і практики, проговорили півгодини і зрозуміли, що ми так нічого і не сказали. І зрозуміли, що треба робити наступні передачі з продовженням. Ми говорили про багато речей дуже важливих, що духовні практики є цілком здоровою для протестантського віруючого і дуже корисною і давньою, і абсолютно біблійною традицією і справою. Ми говорили про основні духовні практики, як молитва, як вивчення писання, як практика спілкування з Богом. І ми говорили про одну з найважливіших практик. Вона є цеглинкою такою, від якої може ріжним каменем, в якого можуть будуватися все наше духовне життя.
Зв'язуюче дзвіно.
Так, я б сказав би такою засадничою. Це практика проповіді Євангелія, щоденної проповіді Євангелія самому собі.
Так.
Це збудовує, це розширює. І я дуже раджу всім, хто не слухав і не дивився нашу попередню програму, обов'язково це зробити. А ми, отже, продовжуємо. Дуже важливо зрозуміти, чому під час випробувань, під час, от зараз ми всі знаходимося в такому в стресовому стані. Незалежно від того, ми віддаємо собі належне в цьому, чи не віддаємо, ми відчуваємо страх внутрішню, чи не відчуваємо її, чи вона сидить там на підкорці.
Я кажу, здорових немає, є недобстеження.
Абсолютно,
так?
Абсолютно, так. Тут в нашому випадку цей слоган лікарів дуже-дуже дієвий і дуже такий реальний. Отже, чому ти вважаєш, духовні практики саме під час війни, чому вони набувають такої важливості? Особисто для тебе. Всіх цікавлять не правильні відповіді, а от те, що...
Особисті. Ну, вони мають бути
внутрішнього стану кожної людини. Ось що важливо сьогодні.
Я скажу так. Мені різноманітні духовні практики допомагають зберігати... Ну, от мені часто люди писали там в тому ж Фейсбуку популярне питання «Як ви?». Ну, коротке питання давав, коротку відповідь писав там «Адекватний». Да? притомний. Але що лежить в основі адекватності? Потрібний не нульовий запас енергії, щоб бути притомним сьогодні, так? От, тому що втратити притомність легко або адекватність, а от...
Треба запам'ятати, не нульовий запас енергії.
Так, ну я фізик, тому... І я вирішив так, що чим більше в моєму арсеналі є різних способів збереження адекватності, давайте буду таким способом висловлювати, тим більша ймовірність того, більше надія на те, що ця задача буде реалізована. Да? Тобто я залишусь не неврастійником, не людиною там істеричною якоюсь, не депресуючим там християнином-пастором, а залишуся людиною, яка живе з надією, нормальним Божим поглядом на реальність. От я просто став експериментувати. Ну, по-перше, як став експериментувати з тим, які духовні практики уже мені доступні, відомі, да? Тобто, ну, наприклад, я ж нормальний протестант, я виріс в церкві, де мені казали, що нормальний віруючий повинен прочитати там 3-4 розділи з Біблії за день, да? Бажано зранку і там ще ввечері. Ні, ну, good. Але ну, я помітив, що іноді у мене буває такий стан, що я не можу прочитати 3-4 розділи. Хіба що я зроблю це формально.
Мені хотіло 5 розділів на день. В тебе більш ліберальна церква була, мабуть.
Так, так. Ну, мені є на кого рівнятися, Олексій. Да. І іноді я читаю один розділ. Іноді я читаю один буквально вірш або речення, да, із Біблії. І я розумію, що важливо не просто напрацювати обсяг прочитаного, а важливо, як то кажуть, пірнути в глибину цього змісту. Да? І оце така практика розважання, практика, ну навіть я не побоюся цього слова, медитації, практика...
А треба боятися цього слова?
Мова медитація, просто багато хто його розуміє в значенні східному, да, от є там буддистська медитація чи там індуїстська. Але медитація в західному значенні слова – це розважання, роздуми над прочитаним. І я помітив, що це неймовірно корисно провести час у таких неспішних роздумах. Можливо, там... Ти не охопиш Біблію за рік, як у нас сказано, нормальний християнин, Біблію за рік має прочитати, але ти більше користі з прочитаного. Ну, до речі, у католиків, от Генрі Новін, да, або Новін пише про таку практику, як Lectio Divina. Це, в принципі, підхід до розважання, до роздумів і так далі. Або, пам'ятаєш такий є текст Біблії, зупиніться на шляхах ваших, зупиніться. От для мене така практика зупинки. Став вечір сьогоднішнього дня. Я зупиняюся і я думаю, от що сьогодні, в цьому дні, чого я навчився, що я зрозумів, над чим мені далі треба працювати. Так от, практика аналізу роздумів, да, над собою. Як там, уважай на самого себе та на науку, бо так чинячи спасеш себе та тих, хто слухає. Да? Якісь є такі вечірні ранкові ритуали, ранкова молитва, вечірня молитва. До речі, от у Мартіна Лютера в катехізісі був такий розділ в малому катехізісі, як починати день, як закінчувати день. І він там рекомендує згадати 10 заповідей, повторити апостольський символ віри, проказати молитву. Да? Ну, знов таки, тут не треба це просто відтворювати механічно. А якщо ставитись до цього творчо, то це буде дуже корисно.
І це дозволяє пастору В'ялову з Харкова продовжувати бути адекватним.
А можна одне питання задам? Мене ще з минулої програми воно хочу виспитати. Оці духовні практики, вони тільки торкаються людини і Бога, тобто особиста молитва, там особисте там спілкування з Богом. Чи це в колективному плані теж можна роздивлятися? Так як пожертви, наприклад, справи милосердя. От люди зараз багато донатять, коли от іде лунає тривога, багато хто дістає гаманці, вмикає мобільний застосунок банківський і починає просто донатити на військо, теж так багато стабілізується емоційний стан. Можна в такому от публічному аспекті теж роздивлятися ці практики?
Ну, звісно. Ну, взагалі ж, християнство – це не тільки… Знаєте, як ми, протестанти, трошки схиблені на ідеї індивідуальної духовності. От така фраза, пам'ятаю, дуже часто раніше лунала там «твої особисті стосунки з Богом». Да? Але ми повинні пам'ятати, що навіть в молитві «Отче наш» сказано не «Отче мій», а «Отче наш». Да? І це про спільнотність, це про наш зв'язок з ближніми, це про нашу потребу в церкві, в братах і сестрах, в однодумцях, ну, про сімейність. Да? І безумовно, знов-таки, та ж сама практика пожертви, вона може бути індивідуальною, колективною. Да? Та ж сама практика молитви. Ми молимось індивідуально і молимось разом. І одне іншого не може замінити. Тобто не можна сказати, я молюся разом з іншими, тому індивідуально мені молитись не треба. І навпаки, не можна сказати, я молюся індивідуально, там, читаю Біблію індивідуально, навіщо мені в церкву ходити, да? Я і вдома можу там і почитати, і помолитись. Це теж буде нездоровий варіант. Тому замість підходу або-або, або індивідуальний, або колективний, там, спільнотний, я практикую підхід і те, і інше.
Повноцінними християнами ми не можемо бути поза громадою. Кому церква не мати, тому Бог не батько, казав Августин. Знаєте, це не така некрасива метафора, а це сьогодення, це така чиста практика. Ми не можемо повноцінно спілкуватися з Богом наодинці, якщо не перебуваємо певний час у спільноті. І є практики, є дії, які спрямовані на служіння іншим. От, Марія, ви згадали, да, про донати, про пожертви, про фізичну працю на користь когось. Так само ми можемо казати про використання духовного дару, так само можемо казати про дії та слова любові. Книгу Гарі Чепмена всі читали «П'ять мов любові». Здається, що всі. Ідея цієї книги дуже, дуже проста, що з кожним треба говорити на тій мові, на яку він розуміє. Ця книга, мені здається, Хемінгуей свого часу цю книгу переказав однією фразою. В своїй повісті «Тире і море» він казав, що гачок треба наживляти, виходячи зі смаків риби, а не того, хто її ловить.
100%. І до все, речі, в попередній передачі ти згадував про каву, да, чи може бути кава, пиття кави духовною практикою. От я знаю зараз з багатьох людей, моїх друзів, та й сам я це практикую. От є такий вираз – сходити на каву з кимось. Да? А по суті, це, я б навіть сказав, один із варіантів того, що раніше називали там «вечеря любові». Да, там.
Абсолютно. Це фундаментальне питання, яке може дуже легко не мати нічого спільного ані з кавою, ані сходити.
Абсолютно, да. Це теж важливо. І, до речі, от ми говорили там про донати, про роботу навіть фізично. У середньовічних монахів був такий девіз «ora et labora», да? Тобто «молися і працюй». От є споглядальні практики, є практики, пов'язані з якимись дієвими вчинками, там активністю і так далі. І я завжди помічаю, до речі, це до війни ще я помічав, що у нас часто буває дисбаланс. Наприклад, є церкви, де все дуже-дуже там потужно організовано і так далі.
Двіжуха.
Але, двіжуха, да, двіж Паріж, як каже моя старша дочка. От, але немає часу просто зупинити, заспокоїтись, подумати, помолитись. Бо все записано там по хвилинах, не можна вибитися з ритму. З іншої сторони, також не повинна бути, як я колись бачив таку, знаєте, чашку, і там такий гумористичний сюжет на чашці був. Значить, сидить мужик в позі лотоса і підпис. Коли до мене приходить бажання попрацювати, я приймаю цю позу і чекаю, поки це бажання пройде.
І мене попускає.
Це так теж не повинно бути. Тобто повинен бути баланс активності споглядання, індивідуального, спільнотного. І от коли цей баланс створюється, то good.
Але дуже важливо, ти дуже правильно сказав, що це абсолютно дві необхідні частини балансованого християнського життя. І це те, наскільки ми ефективні в спільноті, можна сказати, дуже залежить від того, наскільки ми серйозні, наскільки ми посвячені наодинці з Богом. Це дуже важливий момент. І про це треба пам'ятати. І в цьому плані, дійсно, ми маємо розуміти, що ми потребуємо одне одного. Це не питання, знаєте, там, честі християнина приймати участь там якісь активності церкви. Ми можемо цього не відчувати, знаєте, хворий на проказу. Він теж не відчуває те, що в нього проблеми. Ми можемо не відчувати цієї проблеми, але це нас калічить. Відсутність спілкування у своїй громаді, відсутність оцих духовних практик, які громада здійснює разом, як спільнота, як єдиний організм, який налаштований на Бога. От ми разом всі налаштовані на Бога і хочемо від нього отримувати не благословення, а отримувати благодать, відчувати його присутність. І так. це є такою самою важливою річчю, як повсякденна молитва чи горнятко кави на...
До речі, от ми зараз заговорили там за спільноту і за роль спільноти. Є такий відомий автор Дітріх Бонхьофер, да? Часто його згадують книжку «Ціна учнівства», але я сьогодні згадав іншу книжку, це «Жити разом». Там він пише про спільноту. До речі, чекаю, коли буде переклад цієї книжки українською мовою. Думаю, сьогодні...
До речі, хтось робить вже. Вже хтось робить.
Так, Бонхьофер пише в цій книжці «Жити разом». Є люди, які дуже комфортно почуваються в колективі, да? Ну, екстраверти там умовні. І цим людям необхідно практикувати усамітнення, вчитися усамітненню, вчитися побути наодинці з собою і з Богом. Є навпаки, там, скажімо так, інтроверти, да? Такі монахи-одиночки. І таким людям, навпаки, хоч би як їм не було комфортно без інших, да? Там диван, книжка, це все, що мені треба, от цим людям, навпаки, треба там вилазити зі своєї мушлі і вчитися, да, налагоджувати ці зв'язки із спільнотою. Оскільки ми в спільноті всі різні, там є умовні любителі ховатися в мушлю, є люди, які туди взагалі ніколи не залазять, тому що їм комфортно з іншими, то я б сказав, що якраз і перебування в спільноті, воно допомагає нам доповнювати один одного. Тобто хтось, скажімо, от Олексій сьогодні сказав, що я там людина академічного плану. Я іноді потерпаю від того, що мені не вистачає якихось емоцій, да? Я по життю звик там до певного коригування своїх емоцій, до там тримання іноді при собі. І мені допомагає інша людина, якій легше, да? Легше висловити ці емоції, легше проявити їх. От. А я, навпаки, допомагаю їй, скажімо, в тих питаннях, які потребують там осмислення, пошуку сенсів, когнітивного якогось там процесу. І так і живемо.
Отже, вилізти з мушлі і піти до спільноти. В чому, де мотивація? Що мене має мотивувати? Невже це вольовий такий імпульс? От я маю це зробити, я повинен це зробити. І як я буду в цій спільноті, якщо мені... Що мене спонукає? Встати з дивану, закрити книгу і спілкуватися.
Ні, ну, я скажу так. У вольовому рішенні і у спонуканні себе до правильних дій нічого поганого насправді нема. Інша річ, що бажано при цьому відчувати ще якусь потребу, да, в спільноті. От. А потребу ми відчуваємо коли? Ну, коли ми не можемо самостійно розв'язати якісь свої проблеми, самостійно дати собі ради. Да? От, ми говоримо там «help me please».
Тобто нужда гонить, да?
Потреба, да. А крім того, коли ми бачимо, що ті унікальні здібності, якими Бог наділив, наприклад, тебе або мене, або ну, будь-кого в спільноті, ми можемо цими здібностями послужити іншим. З одного боку, ми приймаємо служіння інших собі, а з іншого боку, ми проявляємо, спрямовуємо ті таланти, якими Бог нас наділив, для користі інших, для підтримки, для підбадьорення, для навчання, для всього на світі.
Мені зараз спало на думку, що от таке вольове рішення, про яке ти говориш, це теж несподівано для мене такий аспект. Це теж вольовий імпульс, який вивільняє в нас всередині нас певний простір, в якому може вільно діяти Бог. Але діє він зараз через іншу людину. Це ми звикли до цього вивільнення, до цих практик, до цих духовних дисциплін, як ми щось робимо, як ми себе готуємо для того, щоб Бог нам безпосередньо щось сказав. Але ж він може говорити через інших людей. І часто так і робить.
Да, про вольове рішення я б сказав наступне. Я помічаю, що доволі модною у сучасному, скажімо так, духовному житті, доволі модною є ідея робити щось виключно через натхнення. От, ну, немає в мене сьогодні натхнення, я не роблю. Є натхнення, роблю. Знаєте, ми ж люди, які живемо в тілі, в плоті, да? І вона, ця плоть наша, тіло, буде постійно позбавляти нас натхнення молитися, натхнення читати Біблію, натхнення робити добрі справи.
Абсолютно. Я не лінивий, в мене натхнення нема, так? Да?
Так. Тому я скажу так, є два способи життя. Є спосіб життя, коли твій настрій керує тобою. Є спосіб життя, коли ти вчишся знаходити правильний настрій і ним керувати. І от особисто я виступаю за другий підхід. Іноді я відчуваю натхнення, там вийшов зранку, світить сонце, я молюся, і там душа моя літає, як птах. А іноді ти виходиш, і ти такий, ну, ніякий. Да, просто ніякий. Але чи значить це, що тепер не треба молитися, тепер не треба там шукати Бога і розважати? Ні, не значить. А можливо, ти в один день відчуваєш таке піднесення натхнення, а в інший день все-таки буденне. Ну, буденне – це теж частина життя. Її теж треба пройти і прожити.
Абсолютно.
Хотіла спитати про індивідуальну практику молитви от в контексті якби церковної спільності або просто спільності. От кажуть, що молитва єдності, вона от рухає гори. От коли одна людина молиться, Бог не відповідає, зібралися разом, і Бог відповідає. Можете, Олександре, ти як пастор, як духовна людина, прокоментувати це? Чи правда так, що от якщо зібратися разом і оці індивідуальні практики молитви об'єднати в одну, то якби Бог швидше почує?
Я боюся зараз вас розчарувати. Ну, безумовно, Бог чує.
Це було провокативне питання.
Але, дивіться, ми іноді намагаємось взяти Бога під контроль. Індивідуально, колективно. Іноді нам здається, що, як от в Україні кажуть, що гуртом легше батька бити, ми, ну, приблизно з таким настроєм відправляємось на якісь там молитовні там збори, там зібрання і так далі. Штурмуємо небеса, скажімо так, як там посадку штурмують, да, під час бою. Я скажу, що взагалі нам, мабуть, іноді треба трошки пригальмувати оце бажання пробитись в небеса.
Протиснути у Бога якось.
До речі, частково це для того, щоб не стати розбитими, зламаними, розчарованими людьми. Бо, от дивіться, уже 3 роки йде повномасштабна війна. Да? І скільки було вже постів, скільки було вже покаянь, скільки було цих молитовних марафонів. Мені здається, що віри в те, що от ми ще на один марафон зберемося і ще, ну, дотиснемо, знаєте, і прийде перемога. Ну, може, і прийде. Але я думаю, що молитва – це процес, який відкриває нам Бога в першу чергу. Створює, як казав Олексій, цей майданчик, цей простір для зустрічі з ним. І якщо він захотів з нами зустрітися в умовах війни і хоче ще продовжувати зустрічатися з нами в умовах війни. А знаєте, є люди, які попали в полон, і Бог з ними зустрічається в умовах полону. Чи хочуть вони звільнитися? Да, нормальне бажання, цілком. Але це значить, чи значить це, що завтра відкриються двері і його там обміняють на когось або скажуть іди? Не обов'язково. І от молитва повинна для нас стати не способом пробити стіну в небесах, там брешику, там дирку в небесах зробити, да? А молитва повинна стати для нас способом зустрічі і проживання реальності присутності Бога в нашому житті. А як побочний продукт цієї зустрічі можуть відбутися зміни зовнішні. Але в першу чергу зміни повинні відбутися внутрішні. Оце, як на мене, головніше.
Ну, абсолютно, абсолютно згоден. І хочу сказати, що я неймовірно скептично ставлюся до от таких от практик в спільнотах в різних дотиснути Бога. От треба ще, ще тільні ребята, як казав Жванецький, да? Ще тільні ребята, треба ще, а давайте з постом, а давайте... Я не кажу, що це не треба робити, але мета цього зовсім інша. І ця молитва, про яку ви згадали, молитва єдності, вона молитва єдності для того, щоб ми разом відчули Бога і щоб Він діє. А я не знаю таких молитв, на яких Бог не відповідає. Чи ти сам, чи ти в спільноті. Бог відповідає на всі молитви. Просто Він відповідає не так нам, не завжди так, як нам хочеться. Але Він Бог, це Його світ. Єдине, що дійсно в спільноті ми можемо краще відчувати Його присутність і його провід.
А я хотів сказати молитву Аввакума, який теж вона пов'язана із нападом халдеїв на Ізраїль, так, і так далі. І він пісні по цій молитві пише, да? Якщо навіть не розквітне там смоківниця, якщо не буде худоби там, і там пшениця не вродить і так далі, так, і тоді так, я просто буду Бога. Чи хочеться Аввакуму там, щоб не було ворогів, щоб було мирне життя і був порядок і процвітання і так далі? Звісно, хочеться, нормальне бажання, нічого недоброго в ньому нема. Але він розуміє, що є щось іще більше. Да? Визнавати реальність Бога в сьогоднішніх обставинах і віддавати йому славу.
Абсолютно. Я на сам кінець хочу нашим слухачам дати таку пораду. Практика така от реальна, повсякденна практика, яка і в моєму житті дуже, дуже працює. Певен, і ти теж таке практикуєш. Я це прочитав у Генрі Ноуена, знов-таки неймовірний. Просто письменник, якщо ви хочете зрозуміти, як проживати щоденно наше духовне життя. От у нас є такі... Його трьохтомник, це три його книги: духовне керівництво, духовне формування і духовне розпізнавання. І в трьох томах підручник з духовного життя, щоденного повсякденного духовного життя. Так от у Генрі Ноуена є така чудова практика. Спробуйте, от починаючи з сьогоднішнього дня, виділити одну годину в своєму дуже такому дуже щільному розкладі, і просто цю годину проведіть разом з Богом. Сядьте усамітнітесь десь, щоб ніхто вам не заважав. І просто коротко помолиться про те, щоб він явив свою присутність, щоб він був з вами. І цю годину проведіть з ним. Нічого не треба робити, не треба молитися, не треба читати писання. Просто сидіть і слухайте. І ви відчуєте, як ваше життя може потроху, може поступово, але неодмінно почне змінюватись. Проведіть цю годину не тому, що ви хочете, щоб він щось для вас зробив, а тому, що ви хочете відчути його присутність, хочете відчути сильніше, хочете відчути це глибше, хочете навчитися довіряти йому більше у цьому житті. Ви побачите, які вас очікуватимуть зміни.
Це виклик. Кожному знайти годину.
Це діло звички. Це як це важко перші декілька разів. Причому Ноуен так і називається побожне нічого не роблення перед Богом. Слухайте, для українців це має бути дуже дуже гарна така ідея практики.
Дякую щиро за цю тему. І хочу нагадати слухачам, що ця програма «Невтомні наставники». І сьогодні ми спілкувалися. Це була друга частина, друга програма про корисні духовні практики, які допомагають стабілізувати душу, серце під час військових дій, під час небезпек. І дякую Олександру В'ялову, пастору церкви «Жива надія» з міста Харкова. Олександр, за те, що ви приєдналися, поділилися своїм досвідом. Щиро вам дякуємо. І дякуємо Олексію Єфєтову, керівнику служіння книги 365, за прекрасні теми, чудові гості і книги, які ви можете також і або завантажити, або замовити, зайшовши за посиланням під цим відео. Це посилання на прямі книги, про які ми сьогодні згадували під час цієї програми. Дякую, на все добре, до нових зустрічей.
Дякую, дуже радий був бути з вами.
Дякую за запрошення.
Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.